15. kapitola. Ľudské oči sú zázračné. Po chvíli sa šeru prispôsobia a začnú sa v ňom lepšie orientovať. Nebola to veru najpohodlnejšia cesta. Tunel bol mokrý po celej dĺžke a každú chvíľu stúpili do inej kaluže vody. Navyše tu podivne páchlo. Radi by sa bzučivky spýtali ďalšie otázky, ale chrobáček nevedel komunikovať inak ako cez počítač. Veveričky cupitali popri nich a mali celkom premočené labky a chvosty. Aj Cyrilovi sa už voda dostala do tenisiek. Cítil, ako mu v nich nepríjemne žblnkoce.
Kto vie, ako dlho takto pôjdeme?
Zamýšľala sa Betka a snažila si v duchu predstaviť mapu mesta. Pokiaľ ju pamäť neklamala, posledná tretia škola bola od tej druhej vzdialená necelý kilometer. Cestou by sme si mali rozmyslieť, čo urobíme, keď sa dostaneme k dram na Drochytovi, navrhol Cyril. Jeho sestrička myslela na to isté. Utiec sa nedalo. Nemali ako a nemali kam. Na začiatok môžeme skúsiť vypnúť v škole elektrínu, tak získame trocha času, napadlo Betke.
Výborný nápad, pochválil ju Cyril. Len som zvedavý, ako to chceš urobiť.
O slovo sa prihlásili veveričky. Biggy už sedela Cyrilovi na pleci a menšia Smoly sa usalašila v Betkinom vrecku. Obe štuchli svojich kamarátov na znak, že radi pomôžu.
Potom by sme mali privolať pomoc. Sami to nezvládneme, dodala sestrička.
Cesta tunelom bola nekonečná. Ťažký, vlhký vzduch, tma a nerovná zem spôsobili, že deti boli čoskoro unavené.
Je 6:30 ráno a my sme ešte oka nezažmúrili. Nie si vyčerpaný, braček?
Cyril sa cítil zrelý do postele, ale vedel, že nad tým teraz nemá význam uvažovať. Nebolo kde skloniť hlavu a v kalužiach sa mu teda zaspať nechcelo. Asi po pol hodine chôdze začalo svietiace brúško bzučivky blikať, až napokon celkom zhaslo. Chrobáčik stratil všetku elektrickú energiu a nepomohla mu ani všade prítomná vlhkosť. V tuneli ich obkolesila úplná tma. Blížili sa k miestu činu. V diaľke svietilo akési malé svetlo. Súrodenci zastali.
Braček, musíme byť veľmi opatrní. Nezabudni, čo napísala bzučivka ako prvé. Hrozí nám veľké nebezpečenstvo.
Cyril chytil Betku za ruku a silno ju stisol. Začali sa pomaly prikrádať. Museli ostať nenápadní a čo najtichší. Ako sa približovali k svetlu, do tunela doliehali zvuky zvonka. Cyril naznačil, aby sa na okamih započúvali.
Je to bzukot hmyzu. A ešte čosi, podotkol. Hluk zapnutých počítačov, dodala Betka.
Sú na správnom mieste.
Dokázali to.
Na jednej strane cítili úľavu, ale zároveň s ňou ich prepadol obrovský strach. Taký, ako ešte nikdy predtým. Východ z tunela bol zamrežovaný. Išlo vlastne o malé dvierka, ktoré ústili do miestnosti. Boli nenápadne ukryté pod radom stolov. Ak by sa skrčili, dokázali by sa cez ne obaja prestrčiť. Betka s Cyrilom, veveričkami a bzučivkou zastali tesne pred východom. Ostré svetlo v miestnosti ich sprvu celkom oslepilo. Keď si ich oči privykli, začali vnímať priestor. Školská trieda bola obrovská. Určite sa v nej nachádzalo aspoň 30 počítačov. Všetky boli zapnuté. Naokolo poletovali bzučivky. Betka nikdy nevidela toľko hmyzu po kope. Kto vie, koľko ich tam vlastne pracovalo? Možno 500, a zda 1000. Ťažko by sa dali všetky zrátať. Bzučivky vylietali z počítačov von oknom a niektoré sa vracali späť. Mali naponáhlo. V dennom svetle ich brúška nesvietili, ale súrodenci si veľmi dobre uvedomovali, aký nebezpečný môže byť ich dotyk. Tie, ktoré vylietávali von z budovy, sa premiesňovali do všetkých kútov sveta, aby mohli stavať múry. Ostatné rýchlo nasávali zlú energiu zvnútra počítačov. Tento druh hmyzu bol taký rýchly, že pokiaľ nazbieral dostatok elektrickej sily, dokázal predbehnúť aj lietadlo. Obraz vo vnútri miestnosti pôsobil desivo a veveričky na chvíľu celkom ochromil. Malá Smoly sa skryla do Betkinho vrecka a aj bzučivka, ktorá sa s nimi rozhodla bojovať proti zlu, teraz sedela na mreži malých dvierok a nemohľadela pred seba. Betka prstom ukázala na najväčší stôl v miestnosti. Za vrch stolom sedel on. Temný a mocný dram na Drochyt.
Cyril sucho preglgol a pozrel sa mu na ruky. Jeho dlaň bola taká veľká, že by sa do nej zmestil malý pes. Na sebe mal dlhý šedý plášť a strapaté vlasy mu padali na ramená. Jeho tvár bola zvraštená do slovesného úškrnu a prezrádzala oddanosť zlu. Dram na drochyc z času na čas zdvihol zrak a poobzeral sa po triede. Potom sa pozrel do svojho počítača a ďalej pracoval. Dlhá jazva, ktorá mu pretínala tvár, sa pri každom pohybe strašidelne hýbala. Vlastné uspokojenie, ktoré z neho vychádzalo, naháňalo hrôzu. Ešte viac ju umocňovala zaťatá dramna drochytová pesť na ľavej ruke.
Ako sme si mohli myslieť, že ho sami premôžeme? Bojím sa na ňo len pozrieť,
pošepla Betka Cyrilovi do ucha. No už nemohli cúvnuť. Bolo na čase konať.
Dobre teda, ideme na to. Teraz, alebo nikdy,
rozhodol starší brat.